Κακά τα ψέματα. Ένα podcast του Basketball Guru με τον Δημήτρη Παλυγκίνη. Μουσική Les Scarty. Παραγωγή Billy G.
Καλησπέρα σε όλους και καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα επεισόδιο της σειράς Κακά τα ψέματα από τον Δημήτρη Παλυγκίνη για τον Basketball Guru. Το σημερινό επεισόδιο ηχογραφείται 25η Μαρτίου, Δευτέρα 25η Μαρτίου, οπότε έχουν περάσει πάνω από το σπίτι μου όλη η ελληνική αεροπορία. Έχουν περάσει όλοι. Παίζει να είμαστε το πιο ασφαλές αυτή τη στιγμή σημείο τα Βαλκάνια. Και καταλαβαίνω ότι έχουν δύο μέρες το χρόνο να το ζήσουν και να νιώσουν κι αυτοί ότι κάτι κάνουμε, ότι υπάρχουμε κι εμείς και ότι έχουμε κάποιο ρόλο και κάποια σημασία. Αλλά κι εγώ έχω μία φορά το διβδόμαδο που νιώθω ωραία. Οπότε ας σεβαστούμε ένα στα όρια του άλλου και να το δουλέψουμε λίγο, γιατί δεν μου βοηθάει πάρα πολύ αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Εν τω μεταξύ, συνήθως γράφω τα επεισόδια τελευταία στιγμή, γιατί είμαι είτε μπέλης ή έχω αναβάλει πράγματα ή δεν προλαβαίνω. Αλλά κυρίως επειδή με τεμπέλεις. Και σήμερα, ενώ θα μπορούσα να έχω γράψει το επεισόδιο χθες Κυριακή, ήταν η πρώτη φορά που σκέφτηκα λίγο να το γράψω. Αλλά μα γίνει καμιά μαλακία τη Δευτέρα. Δηλαδή, είχα όντως το άγχος ότι αν γράψω το επεισόδιο Κυριακή, επειδή είμαστε Ελλάδα και αυτή είναι η φάση μας, υπάρχει μεγάλη και σοβαρή περίπτωση να γινόταν κάτι σήμερα το πρωί και να έμενα πίσω στις εξελίξεις. Ποτέ δεν ξέρεις, είναι πάντα απρόπτωτο το τι μπορεί να συμβεί. Δηλαδή, μπορούν να ξυπνούσα σήμερα, να έχω γραφεί το επεισόδιο χθες, να ξυπνήσω και να δω μήνυμα. Μαλακές, είδατε τι κάνανε πάλι. Τι κάνανε. Με το ηχητικό, ρε. Ποιο πάλι το Predator. Τι παρακολουθούν πάλι η κυβέρνηση, την αντιπολίτευση. Ποιο παρακολουθούν, του Κουτσούμπα. Να κάνει πρόβες στο σπίτι του Ατάκης για να μπει στο Λούμπεν. Τι κάνουν, όχι, ρε μαλάκα. Με το ετιτάρισμα δεν είδες που αλλάξανε το. Ποιο, τι. Ποιο. Αυτό από τη Νέα Σμύρνη που είχαν πάει, που είπαν οι μπάτσι, πάμε να του σκοτώσουμε και το γυρίσανε. Πάμε, θα μα σκοτώσουν. Φρέσκια κουλουριά που λέει ο κουλουρά. Άστο, δεν ξέχνα το μαρετάρα, εντάξει. Όχι αυτό, ρε, το άλλο με τη δολοφονία με το. Ποιο, τον Ιάσονα έξω από τη Βουλή που δεν βγάζανε το βίντεο. Εντάξει, και. Okay. Τι κάνουμε. Μπορεί να μην είχαν κάμερες εκείνη την ώρα έξω από τη Βουλή. Μπορεί να σου πάνε, ξέρεις πόσο καίει, πόσο έχουμε πάει το ρεύμα. Δεν πάτσε, έχουμε και ανοιχτές όλη την ώρα και είσαι αδιάολος αυτό το πράγμα. Όχι, ρε, όχι. Τώρα με τα Τέμπη βγήκε ότι με το που έγινε το ατύχημα πήγαν και εντιτάρανε το τι είπανε στις συνομιλίες για να μην φανεί ότι ήταν εντελώς ευθύνη τους. Α, okay. Προσωπικά δεν έχω πολύ καταλάβει γιατί έχει γίνει όλος αυτός ο ντόρος. Με το ότι πω πήγανε και κάνανε μοντάζ στο ηχητικό. Ναι, έχουν κάνει τα πάντα, έχουν μπαζώσει την περιοχή. Πήρανε τα τρένα να μην προλάβει να πάει κάποιος να τα ελέγξει. Έχουν κάνει μια εξεταστική επιτροπή η οποία προσπαθεί να αθώσει τον Καραμαλή. Έχουν κάνει κυριολεκτικά τα πάντα. Για ποιο λόγο κάποιος σοκάρεται. Δεν μπορώ να φανταστώ πώς κάποιος πλέον σοκάρεται με ειδήσεις. Που βλέπει κάτι και λέει: Παιδιά, εντάξει, εδώ τραβήξαν το σκηνή παραπάνω από ό,τι θα έπρεπε. Είναι σαν κάποιος να περίμενε να πιστεί ότι ο OJ Simpson το έκανε από το Γάντι. Δεν το με έχει περάνει φουλ αεροπλάνα την ώρα που το γράφω αυτό. Και είμαι σίγουρος ότι θα το πω στον Billy G που φτιάχνει τον ήχο και θα μου πει: Καλά, εντάξει, αυτά φεύγουν εύκολα. Αλλά με ενοχλεί πολύ και έχω το άγχος ότι μπορεί να γαμάει τον ήχο. Και μετά σκέφτομαι: Δημήτρη, γράφει ένα κολοκυνητό όλα τα επεισόδια. Τώρα σε πιάσε το άγχος για τον ήχο. Τώρα πίσω λίγο στα Τέμπη. Εγώ πιστεύω ότι αφού έτσι κι αλλιώς τρέλα πουλάνε, μονάζιγα δικά τους, θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να βγει η κυβέρνηση και να πει: Όντως, κάναμε edit στο ηχητικό, αλλά το κάναμε για δικό σας συμφέρον. Το κάναμε για να ρίξουμε το χρόνο του, επειδή ήταν πάρα πολύ μεγάλο τελικό, και να το ρίξουμε σε χρόνους που προωθεί και το TikTok. Για να πάει καλύτερα με τον αλγόριθμο, γιατί έχει πέσει πλέον, παιδιά, το attention span. Εμείς για σας το κάναμε. Το κάναμε πιο εύπεπτο σαν υλικό. Αν είχατε μεγαλύτερο attention span, θα είχε πέσει άπλετο φως στην υπόθεση. Τι να κάνουμε που στα 10 δευτερόλεπτα, αν δεν έχει γίνει κάτι, αλλάζετε βίντεο και κάνετε scroll up και πάτε στο επόμενο. Εν τω μεταξύ, το ξεκίνησα τώρα Predator, Νέα Σμύρνη, δολοφονία του Ιάσον έξω από τη Βουλή, Τέμπη. Είναι λίγο σαν να κάνω στην αρχή του επεισοδίου recap τα προηγούμενα, τι έχει γίνει στους προηγούμενους κύκλους, για να έχουμε μια εικόνα που βρισκόμαστε. Είχαμε εντάξει προφανώς και το αρκετά σοβαρό θέμα με την πρόταση του εισαγγελέα ή της εισαγγελέας για τον Μίχο και για την υπόθεση στον Κολονό που ουσιαστικά εξέδιδε και κακοποιούσε σεξουαλικά ένα 12χρονο. Τώρα εντάξει, έχουν βγει τα πάντα, είτε από κομική σκοπιά είτε από σοβαρή σκοπιά. Νομίζω έχει υπεραναλυθεί το θέμα. Οπότε δεν πιστεύω ότι υπάρχει κάποιος σε αυτό το επεισόδιο που είναι σε φάση. Δεν έχω πιστεί ακόμα. Ζούμε τι έχει να πει και ο Δημήτρης Παλυγκίνης για να είμαι σίγουρος τι πάνε να κάνουν εκεί πέρα και τι πάνε να συγκαλύψουν. Οπότε και σε αυτό το μέτωπο η πορεία προς τον πάτο συνεχίζεται κανονικότατα. Εν τω μεταξύ, για να είμαι απόλυτα ειλικρινής μαζί σας, δεν ξέρω απόλυτα ποια είναι η δουλειά του εισαγγελέα. Δηλαδή, αν με ρωτήσεις, ξέρω στο πολύ περίπου να σου πω. Οπότε, απλά κρίνοντας εμπειρικά από το τι βλέπω να συμβαίνει γενικά τα τελευταία χρόνια που ψήλο παρακολουθώ την επικαιρότητα και τις προτάσεις που κάνουν ανά καιρούς οι εισαγγελείς. Η άποψή μου ότι απλά έχει πρέπει να ψιλομαλάκεις, έτσι. Δηλαδή, σε όποια υπόθεση έχω δει, Χρυσή Αυγή τώρα στον Κολονό, σε όποια υπόθεση έχω δει, πάντα είναι λες και είναι ένας μικροκακός που πρέπει να προσπεράσουμε και να κερδίσουμε στην πορεία μας για να δικαιωθούμε. Οπότε μου φαίνεται τρομερή κομική λεπτομέρεια. Οπότε βγαίνει κάποιος και λέει: Ένας εισαγγελέας δεν θα παρέμβει. Μου φαίνεται βραβείο Έλενα Κρήτα αυτά τα post. Που ξεφεύγει πλέον από το καλές απόψεις και καταλήγει στο να είναι κανονικά imagine all the people απόψεις. Δηλαδή, γιατί να έχουμε ρατσισμό αφού θα μπορούσαμε να μην έχουμε. Γιατί μισούμε τους γκέι αφού μπορούμε να μην τους μισούμε. Να μας το είναι χαρούμενοι. Δεν το χωράει ο νους μου. Αλλά για να μην γκρινιάζουμε μόνο, η ζωή κάνει και βήματα προς τα μπροστά, η κοινωνία εξελίσσεται σιγά σιγά με αργά βήματα. Αλλά προς τα μπροστά σε κάποιους τομείς, σε κάποια ζητήματα, δεν ξέρω, για παράδειγμα ξαναήρθανε τα πλαστικά καλαμάκια, γιατί βγήκε λέει ότι τα χάρτινα καλαμάκια είναι τοξικά για το σώμα μας. Δηλαδή σου λέει, μπορεί να ήταν σαν να προσπαθείς να κόψεις καραβόσκινο με πλαστικό κουτάλι, αλλά επίσης σε δολοφονούσαν κιόλας. Εμένα δεν με επηρέασε σε κάτι ιδιαίτερο όλο αυτό, γιατί επέλεγα πολύ συνειδητά και πήγαινα μόνο σε καφέ να πάρω που είχαν πλαστικό καλαμάκι, ξέρεις αυτό που σου δίνανε στη ζούλα, κάτι Coffee Island και κάτι τέτοια που στα φέρανε κρυφά, στα βγάζανε από την τσέπη τους και σου δίνανε ένα πλαστικό καλαμάκι έτσι, δεν σε κάνεις κάτι, κάποιο νταλαβέρι, που πλέον μετά τη δικαίωση του πλαστικού καλαμακιού, νιώθω και λίγο σαν να κάναμε μια επανάσταση, σαν να κρατήσαμε τη φλόγα της επανάστασης ζωντανή, σαν να κάναμε λίγο αντάρτικο. Έχει δηλαδή όλο αυτό που εμείς συνεχίζαμε στα κρυφά να χρησιμοποιούμε πλαστικό καλαμάκι, λίγο από την έγκλη του κρυφού σχολιού. Κρατήσαμε την ιδέα ζωντανή μέχρι να έρθουν οι επιστήμονες να πούνε «Παιδιά, έχει γίνει μαλακία». Και γι' αυτό με ενοχλούν και πάρα πολύ όλα τα καφέ που πλέον που έχει γίνει όλο αυτό το θέμα ξαναβγάζουν τα πλαστικά, αλλά τα έχουν και δίπλα στα χάρτινα τα οποία τους έχουν ξεμείνει για να μην τα πετάξουν οι καραγκιόζιδες και έχουν και αυτό το feeling ότι τώρα, εντάξει, δεν το πολύ ξέρει ο κόσμος, έχουν ξανανομιμοποιηθεί τα πλαστικά. Οπότε το παίζω και λίγο cool, αλάνι, που έχω και πλαστικά κι εγώ. Δεν θυμάσαι, ναι, που απαγορευόντουσαν. Δεν θυμάμαι εγώ, παπάρα, ότι σου ζήταγα πλαστικό καλαμάκι και με κοίταγες λες και σου ζητάω και τα μίνι. Οπότε μεγάλο σαλούτ στα αδέρφια που μείνανε μαζί μου στην εποχή της πλαστικοαπαγόρευσης και αυτή είναι η πραγματική επανάσταση του φραπέ. Όλο αυτό το ειρωνικό που λένε «Α, καλά οι Έλληνες επαναστάτες με τον καφέ στο χέρι» είναι η μόνη φορά που όντως κάναμε την επανάστασή μας και κερδίσαμε. Εδώ θα πρέπει να κλείσει κανονικά το επεισόδιο. Με νίκη μια φορά, κλείσουμε με μια νίκη, με κάτι θετικό, αλλά δυστυχώς θα συνεχίσω. Εξελίσσεται η κοινωνία. Και εξελίσσονται και τα πράγματα γύρω μας. Έχετε παρατηρήσει ότι σε διάφορες εφαρμογές γίνονται κάποια updates, τα οποία λίγο ξεχνάς πώς είχε ξεκινήσει η εφαρμογή. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα που μου ήρθε στο μυαλό. Ήσασταν ζωντανοί, θυμόσαστε την εποχή που το Facebook σου έβγαζε ενημέρωση όταν κάποιος γινόταν φίλος με κάποιο άλλο. Που το Facebook ένιωθε την ανάγκη να σε ενημερώσει στην αρχική σου σελίδα ότι ο τάδε φίλος σου Κώστας έγινε φίλος με την τάδε φίλη σου Μαρία. Και οι φίλοι σου νιώθαν από κάτω την ανάγκη να σχολιάσουν «Έλα, 0011, πάμε παιχταρά, έμπαινε γιούτσο». Φαίνεται μόνο σε μένα τέρμα παρανοϊκό αυτό. Το νιώθω σε αντιστοιχία σαν να μου έρχεται μήνυμα από την πολιτική προστασία ότι κλάπηκε ένα πορτοφόλι στην Πετρούπολη. Το αντίστοιχο σημερινό που κάνει το Facebook είναι αυτό που αν σου έχει στείλει κάποιο φίλο σου μία πρόσκληση για ένα event, σου πετάει ξανά ειδοποιήσει, ενημερώστε το φίλο σα αν θα μπορέσετε να πάτε, που το επόμενο βήμα είναι να σου λέει «Γιορτάζει σήμερα ο θείο σα. Πάρτε ένα τηλέφωνο που σα το έχει θυμίσει η μάνα σα τρει φορέ, μην είστε γαϊδούρια». Πέρασε στο ενδιάμεσο και το τρίμερο του καρναβαλιού. Τι κάνατε, πήγατε πουθενά, ντύθηκατε? Εγώ δεν έκανα απολύτως τίποτα. Δεν ντύθηκα φέτος καθόλου. Δεν πήγα σε μάσκε πάρτις. Και μεταξύ μας δεν έπαθα και τίποτα. Δεν βγήκε κανένα τρομερό σουσού από όλα αυτά, βέβαια, να πω την αλήθεια. Εντάξει, τα κλασικά. 8 ημιλιπόθυμοι από αλκοόλ, 4 γραμμάρια κοκαίνη στην Πάτρα, τέτοια. Ένα φαν που μου φάνηκε, που ήταν αρκετά κάπως αστείο, ήταν το 17χρονος μαχαίρωσε 2 καρναβαλιστές. Μου φάνηκε το πιο με το στανιό αποκριάτικο πράγμα που έχω δει. Δηλαδή είναι που βλέπεις κάτι φούρνους ή κάθε καφετέριες που επειδή είναι τριήμερο καρναβαλιού θέλουν να μπουν λίγο στο κλίμα για να είναι και αυτοί μες στην εποχή και να πιάσουν καλύτερο SEO και μπαίνεις μέσα και έχουν βάλει 4 γυρλάντες και λίγο μια μάσκα, ξέρω εγώ, κολλημένη μίζερη, μια μάσκα τίγρη σε μια γωνία. Το ίδιο είναι αυτό, ότι έσκασε η είδηση, ας πιτσιρικάς βγήκε και μαχαίρωσε, no reason, διότι. Δεν έχω μπει να διαβάσω την είδηση. Αλλά φαντάζομαι ότι no reason, δηλαδή δεν νομίζω ότι έγινε κάτι. Το παίρνω πάνω μου και λέω ναι, αν βγήκες και μαχαίρωσες δύο τυπάδες, είσαι μόνο παπάρας, φαντάζομαι. Αλλά γαμάει ότι αυτή η είδηση κάθε άλλη μέρα του χρόνου θα μεταφερόταν σαν 17χρονος, επηρεασμένος από την τραπ μουσική που διαλύει τα μυαλά των παιδιών μας, βγήκε έξω και τσούριασε χωρίς λόγο δύο πιτσιρίκια. Ενώ τώρα και εν μέσω καρναβαλιού δίνει την ευκαιρία στον φέρελπι αρθρογράφο να γράψει και να βάλει λίγο το χρώμα του, να βάλει λίγο μια τσαχπινιά μέσα σε όλο αυτό. 17χρονος, ντυμένος στα μαύρα σαν ασφαλίτης, τσούριασε 2 καρναβαλιστές. Θα έχει πλάκα αυτό να μεταφέρεται και σε άλλες περιόδους του χρόνου, ας πούμε. Ληστείασε τράπεζα τη Μεγάλη Δευτέρα, εκρηκτικά στο ETM. Να βγαίνει είδηση. Πρόωρος εορτασμός για την Ανάσταση του Σαββάτου στο παράρτημα της Τράπεζας Πειραιώς στην Πατησίων, με βεγγαλικά και βαρελότα. Η αστυνομία προχώρησε σε 7 συλλήψεις, καθώς ένα μέλος της συμμορίας αποδείχτηκε Ιούδας. Όχι, μου αρέσει όταν μπαίνει έτσι λίγο χρώμα σε αυτά τα πράγματα. Γι' αυτό το λόγο ψιλοακούω καμιά φορά όταν πηγαίνω το πρωί δουλειά, ραδιόφωνο, γιατί μου αρέσει πόσο πολύ προσπαθούν με μηδενικό ταλέντο και τίποτα να πούνε η ραδιοφωνική παραγωγή να το κάνουν λίγο πιο ενδιαφέρον, ξέρεις, να το κάνουν λίγο πιο spicy. Ακούω για παράδειγμα ένα σταθμό, δεν θυμάμαι ποιον, και διαφήμιζε ότι θα δώσουν εισιτήρια για μια παράσταση στην όπερα. Και όπως διαφήμιζε την παράσταση, ο τύπος λέει ένα εντυπωσιακό μπαλέτο, μπλα μπλα μπλα, με 17 χορευτές από τη Ρωσία, μπλα μπλα μπλα, κορυφαίους τενόρους, μπλα μπλα μπλα, και φυσικά μια εντυπωσιακή πτήση την ώρα της παράστασης, όπου ένα μέλος θα πηδήξει από το ένα σημείο το τέτοιο, θα πάει στο άλλο, και σκέφτομαι, ρε γάμι μένα, αυτά είναι spoil. Δηλαδή πραγματικά είναι το ένα πράγμα που αν πάω, δεν θα περιμένω να συμβεί και θα μου έρθει του βρουτζάς. Και πας και μου το σποιλάρεις ενώ το διαφημίζεις. Δεν έχεις δει το Fight Club? Τι λες ρε? Μαλάκα, την Ιάρα, ψήσε να το ξαναδώ. Εγώ ψήνω να το ξαναδώ. Άμα θες, καθόμαστε να το ξαναδούμε μαζί, γιατί άμα ξέρεις ότι στο τέλος είναι το ίδιο πρόσωπο ο Brad Pitt και ο Norton, τη βλέπεις με άλλο μάτι. Προηγήθηκε spoiler. Εν τω μεταξύ, έκανα μια σκέψη αυτό το διβδόμαδο και θέλω να μοιραστώ, κλείνοντας σιγά σιγά το επεισόδιο, ότι έχοντας φτάσει πλέον στο 2024, η τεχνολογία έρχεται σιγά σιγά και αντικαθιστά επαγγέλματα ή αντικαθιστά λειτουργίες, αντικαθιστά διάφορους μηχανισμούς. Ένα από αυτά που δεν έχει σκεφτεί, νομίζω, κάποιος ότι χάνει σιγά σιγά την αξία του, είναι η δουλειά του ασφαλίτη. Τώρα, μικρή παρένθεση για όποιον μπορεί να μην ξέρει τι είναι ασφαλίτης, θα σας δώσω τον ορισμό που έδωσε άθελά της μια συμφοιτήτριά μου στο πρώτο έτος. Είμαστε έξω για καφέ, μεγάλη παρέα. Σηκώνει σε κάποια φάση, πάει στο δίπλα τραπέζι, χαιρετάει ένα τυπά. Γυρίζει πίσω, μας κάνει ο ξάδερφός μου. Που είναι αστυνομικός. Αλλά όχι, 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 λέει. Δεν είναι από τους κανονικούς αστυνομικούς, είναι από τους άλλους, τους κρυφούς. Οπότε τώρα με κάμερες, με Facebook, με μικρόφωνα παντού, με όλα αυτά, νιώθω ότι περνάει λίγο στο χρονοτούλαπο. Σαν δουλειά. Δηλαδή σιγά σιγά θα μπει με άλλα επαγγέλματα που διαβάζουμε, ο βαρελάς, ο νερουλάς, ο γυρολόγος που δεν υπάρχουν πλέον. Εντάξει, γυρολόγος υπάρχει ακόμα ο Μπόγρης λίγο, αλλά καταλάβατε πώς το λέω. Κοιτάξτε τώρα, δεν θα κάτσω να στεναχωρηθώ που οι ασφαλίτες δεν θα έχουν δουλειά, αλλά έχω αισθανθεί μια φορά άσχημα. Ήμουνα για καφέ με ένα φίλο μου τον Κωστάκη στο κέντρο και εξάρχεια προς Κολωνάκη σε μια καφετέρια, στα ενδιάμεσα, στα σύνορα. Και καθόμαστε εμείς, πίνουμε καφέ, είναι κάτι 15 Αυγουστός, οπότε είναι όλα κλειστά. Και έχουμε κάτσει εκεί πέρα να πιούμε τον καφέ μας και κάθεται δίπλα μας ένας άνθρωπος, ο οποίος είναι ο πιο έκδηλα ασφαλίτης που έχω δει. Είναι κάπως μεγαλύτερης ηλικίας, είναι κάπου 50-55 χρονών. Είναι σε μια αρκετά φοιτητό καφετέρια, διαβάζει το Βήμα και ένα βιβλίο, η αυτοβιογραφία του Ωνάση. Και οκ, δεν θα κρίνω αυτό τώρα, εντάξει. Διαβάζει ο καθένας ό,τι θέλει, ήταν λίγο εκτός τόπου και χρόνου σε σχέση με το τι γινόταν γύρω του. Αλλά δεν εξετάζω αυτό. Το πολύ αστείο είναι ότι καθόταν ακριβώς στο δίπλα τραπέζι από μένα και το φίλο μου. Μίλαγα εγώ με το φίλο μου για αθλητικά, κάτι λέγαμε νομίζω για τη Λίβερπουλ και την Arsenal, δεν θυμάμαι τι. Ο τύπος διάβαζε την εφημερίδα του, ήμασταν όλοι χαρούμενοι. Και με το που γυρίζει κουβέντα στο ελάχιστα πολιτικό με το φίλο μου, κάτι δεν θυμάμαι τι είχε γίνει. Ότι πα, ρε, ήταν σαν να βλέπει τώρα τον αστυνόμο Σαΐνη, ρίχνει την εφημερίδα και ξεκινάει να μας κοιτάει. Από το δίπλα τραπέζι όμως, δηλαδή, δεν το έκανε διακριτικά. Τον βλέπουμε. Αλλάζουμε κουβέντα, ξανανεβάζει την εφημερίδα. Ξαναμιλάμε για πολιτικό, την ξανακατεβάζει. Ήταν ταινίστικο τώρα να σας το περιγράφω, δεν έχει νόημα γιατί ήταν σαν να λέω κάποια υπερβολή τώρα, σαν να σας λέω κάποιο αστικό μύθο, αλλά ήταν ακριβώς αυτό το πράγμα. Εν τω μεταξύ, όταν κατάλαβα ότι δεν θα πάρει κάτι από εμάς, πήγε κάτι σε ένα άλλο τραπέζι, δίπλα σε μια άλλη παρέα και έκανε ακριβώς το ίδιο πράγμα. Και σκεφτόμουν, κοίτανε σε αυτόν τον άνθρωπο. Δηλαδή, όταν μπήκε στο σώμα, δεν ξέρω πότε μπήκε, τι έκανε. Μπήκε όμως με κάποιο όνειρο να ρουφιανέψει κάποια επαναστατική οργάνωση, να ρουφιανέψει κάποιο μεγάλο κίνημα, να μπει σε καταλήψεις και να τη σπάσει από μέσα. Κάτι σκουπιδένιο είχε στο μυαλό του, ρε παιδί μου, σαν όραμα μπαίνοντας. Και πλέον έχει φτάσει σε μια ηλικία που κυνηγάει κανένα πιτσιρικά να έχει πάνω του κανένα γραμμάριο μπάφο να βγει στη σύνταξη. Και εκεί στεναχωρέθηκα και λίγο. Γιατί είμαι και άνθρωπος, παιδιά, έτσι, πάνω απ' όλα. Μου στείλε ένας φίλος μου ότι ξαναξεκίνησε να ακούει τα επεισόδια, άκουσε το τελευταίο, ψιλοάρεσε και ξεκίνησε να ακούει και τα προηγούμενα που είχα βγάλει. Και έφτασε σε ένα επεισόδιο που έλεγα ότι βλέπω ταινίες online και μου πρότεινε ο άνθρωπος, και πολύ καλά έκανε, το Streamio, ας πούμε, σαν εφαρμογή να κατεβάσω. Και του εξήγησα ότι ο υπολογιστής που έχω αυτή τη στιγμή απέχει από έναν κανονικό υπολογιστή όσο απέχει και από το κομπιουτεράκι. Εισαπέχει, είναι στη μέση απόσταση. Και επίσης, επειδή δεν τον έχω καθαρίσει ποτέ, δεν έχω μπει ποτέ στη διαδικασία να πετάξω αρχεία, να διαγράψω, να φτιάξω, να κάνω, έχει αυτή τη στιγμή 400 MB μνήμης. Επειδή σταμάτησα να μπορώ να παίξω League of Legends, γιατί του έχω ακόμα Windows 7 και έκανε ένα update το League of Legends και λέει μπορείς από Windows 11 και πάνω. Το οποίο για όποιον μπορεί να μην καταλαβαίνει, σημαίνει ότι κυριολεκτικά δεν μπορώ να παίξω με τον υπολογιστή μου ένα παιχνίδι που έγινε διάσημο και κατέκτησε τον κόσμο, γιατί μπορούσε να το παίξει και από το στιέρα. Αυτή τη στιγμή ο υπολογιστή μου μπορεί να παίξει μόνο φλιπεράκι και να αρκαλιευτεί. Απλά στον αρκαλιευτή πάντα χάνει, γιατί ό,τι και να πατήσει εκρήγνεται. Και τέλος πάντων, αυτό δεν με ενοχλεί πάρα πολύ, γιατί δεν είμαι ιδιαίτερα gamer. Αλλά κάποια στιγμή ήμουν στο σπίτι και ήθελα κάτι να παίξω ένα παιχνίδι στον υπολογιστή, μια βλακεία, και θυμήθηκα ότι παλιά τα καλά τα χρόνια, όταν είχα ξεκινήσει λίγο, ήμουν μικρούλης, έπαιζα κάτι mini clip, τα θυμάστε, κάτι online games, που μερικά από αυτά ήταν πολύ ωραία. Δεν ξέρω αν προχώρησαν τόσο πολύ τα χρόνια και πλέον μου φαίνονται full μαλακίες. Ψιλοέψαχνα εκεί πέρα παιχνιδάκια, δεν βρήκα τίποτα ενδιαφέρον και έπεσα πάνω σε ένα, η πιο ψυχεδελική εμπειρία που έχω ζήσει προσωπικά, χωρίς να έχω κάνει ποτέ χρήση ναρκωτικών, οπότε δεν μπορώ να το συγκρίνω με κάτι. Ήταν ένα παιχνίδι λεγόταν Teacher Simulator, το οποίο ξεκίναγε, έκανες κάποιες βασικές ερωτήσεις σε κάποια παιδάκια που ήταν στην τάξη, μετά τα εξέταζες ένα-ένα και τους έλεγες μπράβο, απάντησες σωστά, μπράβο, απάντησες λάθος. Οι ερωτήσεις ήταν πολύ απλές, ας πούμε, ποια είναι η πρωτεύουσα της Γαλλίας. Σου έλεγε ένα παιδί, η Αθήνα. Λάθος, Γεωργάκη. Μετά σου έλεγε το δίπλα παιδάκι, το Παρίσι. Μπράβο. Και πήγαινε έτσι το παιχνίδι. Αυτό ήταν το απλό. Είχε όμως και ένα mood το παιχνίδι που λεγόταν επίβλεψη διαδρόμου. Στο οποίο προχώραγες, σταμάταγες παιδιά και σου έβγαζε μια λίστα με το τι έχουν κάνει. Και σου έλεγε, έκλεψε ένα κινητό, πήγε και αντέγραψε ένα μάθημα, καπνίζεις στις τουαλέτες και εσύ είχες την επιλογή. Να τον αφήσεις να φύγει, η οποία ήταν λάθος και καλά, σου έχανες πόντους. Είχες την επιλογή να τον στείλεις στο διευθυντή και είχες και την επιλογή να τον χτυπήσεις με τέιζερ. Ναι. Ναι. Αυτή ήταν η επιλογή που σου έδινε το παιχνίδι. Και μάλιστα, αν την επέλεγες, δεν την επέλεξα, την επέλεξα για να δω τι θα κάνει, έπρεπε να σημαδέψεις κιόλας με το taser. Δηλαδή να ζήσεις λίγο το experience. Δηλαδή, αν είχα και καλύτερο τέτοιο, θα έπρεπε να κουνιέται. Αν είχα και πληκτρολόγιο, για αν είχα και χειριστήριο, θα κουνιόταν κιόλας όπως βαράω. Και αυτό δεν σταμάταγε, γιατί συνέχιζες και έφτανες σε ένα σημείο πάντα που ήταν δύο παιδιά και πλακώνονταν, και εσύ τα χώριζες και πήγαινες σε αυτόν που ξεκίνησε το καυγά και είχες πάλι τρεις επιλογές. Η μία επιλογή ήταν να τον αφήσει να φύγει, η δεύτερη επιλογή ήταν να τον βαρέσει με taser και η τρίτη επιλογή να του ρίξει με πυροσβεστήρα. Και το κορυφαίο είναι ότι για να του ρίξει με πυροσβεστήρα, σε έβαζε να πρέπει να δεις και μια διαφήμιση πρώτα ή να πληρώσεις κάποια tokens και καλά να βάλεις λεφτά. Τύπου ότι εκεί βασιζόταν το επιχειρηματικό σου πλάνο. Ότι εδώ θα βγάλουμε το χρήμα. Έτσι θα είναι βιώσιμη η επιχείρηση. Τώρα, άμα κάποιος θέλει να μου δώσει κάποιον υπολογιστή, να μου χαρίσει κάποιο PlayStation ή κάποια ζακέτα Arsenal, ας μου στείλει. Κατά τα άλλα, ήμουν ο Δημήτρης Παλυγκίνης. Ήταν ένα ακόμα επεισόδιο της σειράς Κακά τα ψέματα για τον Basketball Guru. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε ασφαλείς, να είστε υγιείς, να πείτε σε κανένα φίλο σας να ακούσει αυτή τη μαλακία, στείλτε του κανένα καλό επεισόδιο. Αν δεν σας άρεσε αυτό, στείλτε το προηγούμενο που ήταν καλύτερο. Αλλά να κινηθεί λίγο το πράγμα, στείλτε κάποιο στη Μαρίνα Σάτι, στείλτε κάποιο μέχρι και στην Έλληνα Κρήτα, παιδιά. Δεν κάνουμε διακρίσαμε να γίνουμε διάσημος. Στείλτε στην Ακρήτα και πείτε της, αυτός εδώ τα λέει έξω από τα δόντια, να ενθουσιαστεί. Επίσης μου είπαν ότι δυσκολεύτηκα να βρουν το προφίλ μου στο Instagram. Οπότε θα πάω να βάλω όλα μου τα προφίλ και αυτά στην περιγραφή του podcast. Οπότε δεν έχετε καμία δικαιολογία πλέον. Τέλος, αυτό ήταν, παιδιά, οι δικαιολογίες πέθαναν.
Ήταν το Κακά τα ψέματα. Ένα podcast από τον Basketball Guru με τον Δημήτρη Παλυγκίνη. Μουσική Λεσκάρτη. Παραγωγή Billy G.